Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii 30 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 31 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti koomishiniin loltoota adda bilisummaa uummata Tigraayi duraanii deebisanii dhaabuu biyyaalessaa hojii isaa jalqabuu isaa seera miidiyaa hawaasaa Itoophiyaan qopheessaa jirtu irratti mormiin dhiyaachuu isaa namootan yakka nama ukkaamsanii fudhachuutiin himataman irratti murtoon kennamuu isaa akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeera kan dursu oduudha. Gara tuujubee horaatti isin dabarsa.
Komishinarri deebisanii dhaabuu biyyoolessaa Itoophiyaa Tamasgan Xilaahuun hojii kanaaf jecha naannoo Tigraay keessaa loltoota duraanii leenjisuu akkasumas galmeessuu kan dandeessisu magaalaa Maqalee, Dagaamusiif Adwaa keessatti waltaaleen sadii qophaa'u isaa ibsaniiru. Komishinar Tamasgan loltoota duraanii hidhannoo hiikkachiisuudhaan hojii hawaasatti makuu marsaa afuriin kan raawwatu ta'uu dubbatanii loltoota duraanii 1075 kan ofitti haammate hojiin marsaa duraa bor jalqabamaa jedhan. Guyyaa borii hojii jalqabamuuf waaltaa leenjii Maqalee kanneen seenan loltoota duraanii 320 irraa hojiin hidhannoo hiikkachiisu har'a akka jalqabames dubbataniiru. Loltoonni duraanii kun waaltaalee kana keessatti leenjii adda addaa erga fudhatanii booda gara hawaasaatti akka makaman ibsaniiru. Torban kana magaalaa Maqalee keessatti kan jalqabamu hojiin loltoota duraanii simatanii leenjisu torban dhuftu Dagaamus keessatti akka itti fufu komishinarichi ibsaniiru. Marsaa duraatiin naannoo Tigraay keessaa loltoota 1075 baatilee 4 keessatti deebisanii dhaabuu kan dandeessisu qarshiin biliyoonii 1 mootummaa Itoophiyaaf doolaarri miliyoonni 60 immoo arjoomtoota sadarkaa addunyaa biraa argamuusaa itti gaafatamaan kun dubbataniiru. Komishiniin deebisanii dhaabuu biyyoolessaa Itoophiyaa waggoota 2 keessatti naannolee 6 keessa kan jiran loltoota duraanii 1372 tti hedaman hawaasatti makuuf karoora kan qabu ta'uu ibsee kanneen keessaa 200,275 tti kan hedaman naannoo Tigraay keessatti kan argaman ta'uun beekameera. Loltoota duraanii mara hidhannoo hiikkachiisanii marsaa afuriin hawaasatti makuuf bajeti doolaara miliyoona 700,061 nu barbaachisa ka jedhan komishinarichi kun dandeettii mootummaatiin waan hin danda'amneef qaamotiin adda addaa kan irratti hirmaatan sagantaaleen galii walitti qabuu ni geggeessinaa jedhan. Naannoo Tigraay keessatti ni jalqabama ka jedhame hojii deebisanii dhaabuu komishinichaa ilaalchise bulchiinsa yeroo ka Tigraayiif damee nageenyaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadan gabaaseera.
Wixinee labsii seera miidiyaa Itoophiyaa irratti dhaabboleen mirga namoomaatii fi waltaaleen siiviikii akkasumas waldaaleen ogummaa gaazexeessootaa mormii dhiyeessanii jiru.
Wixinee labsii fooyyeeffame kasabaa himaa ilaalchisuudhaan dhiyaate qaamota adda addaa biraa qeeqiif mormiin isa mudachuusaa itti fufeera. Onkoloolessa 19 mana maree bakka bu'oota uummataatiin kan dhiyaate wixinee fooyyeeffame kanarratti koree dhaabbataan dhimmootii dimokiraasii kan mana maree har'a 11 marii uummataa mul'inatti geggeessee jira. Baniinsa marii sanaarratti itti aanaa daayireektarri abbaa taayitaa sabaa himaa Itoophiyaa Yoonaataan Tasfaayee labsicha fooyyeessuun sababaa barbaachiseef ibsaniiru. Boyyoonaataan akka jedhanitti gurmaa'insaaf qabiyyee labsii hojiirra oolee jiruun walqabate qaawwi seeraa jiru fooyya'insa kanaaf sababa akka ta'e ibsaniiru. Ibsa sanatti aansuudhaan marii sanarratti kan hirmaatan waltaaleen mirga namaaf siiviikii akkasumas bakka buutonna hoogganaa waldoolii gaazexeessotaa wixinee fooyyeeffame sanarratti qeeqaaf mormii hedduu dhiyeessaniiru. Wuxnee labsii kanaan fooyyeffamni kan irratti taasifame keessaa miseensonni boordii abbaa taayitaa sabaa himaa miseensummaa paartii siyaasaa ala ta'uu isaanii kutaan jedhu haqamuusaa adeemsi bakka adda addaarraa fo'amuuf bakka buufamuu isaanii jijjiiramu muudamni daayirektara olaanaa abbaa taayitichaa muummicha ministeeraaf kennamu eeyyama miidiyaa yookaan haaromsa waraqaa ragaa galmeessamu uggura haqamuu fi dhimmootii fakkaatan waliin aangoon walqabate boordii irraa gara abbaa taayitichaatti dabarfamuuf kanneen biroos keessatti argamu. Kunis walabummaa sabaa himaa kan murteessuuf abbaan taayitaa sun dhiibbaa siyaasaa jalatti akka kufu taasisu irra darbe waltajjii sabaa himaa dhiibbaalee dhiphisan qabaa jechuudhaan qeexxonni dubbataniiru. Komishiniin mirga namaa Itoophiyaa fooyyeffama kana irratti ilaalamuu qabu kan ittiin jedhe yaada gorsaa hedduu dhiyeessee jira. Eeggataa komishinara komishinichaa akka ta'an Raakeb Massala moggaasa boordichaaf aangoo isaan walqabatee fooyyeffamni taasifame komishinichaan qeeqi kan irratti dhiyaate keessaa tokko jedhan. Daayirektarri olaanaan sabaa himaa Itoophiyaa Obbo Mohaammad Idris deebii kennaniin akka labsii yeroo ammaa hojii irra jirutti ji'atti yeroo tokko kan walga'ii godhatu boordiin hojii idilee akka hojjetu taasifamuun sirrii mitii jedhan. Kanaaf abbaa taayitaatiin akka raawwatamuuf fooyyeffamuun barbaachisaadha jechuudhaan falmaniiru. Haa ta'u malee murtiiwwan abbaa taayitaaf tarkaanfiinsaa boordichaaf dhiyaachuu ilaalchisee qaamni komee qabu yoo jiraate mana murtii olaanaatti dhimmisaa akka ilaalamu gochuu kan danda'u ta'uu fooyyeffama sana keessatti haammatamullee ibsaniiruu jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera.
Pirezidaantiin Somaaliilaandii aangoo gadhiisan Musee Bihii Abdii. Pirezidaantiin filatamaan Abdulramaan Mohaammed Abdullaahii Irootiin mo'amuu isaanii amananii ce'umsi aangoo haala salphaa ta'een akka raawwatu dubbatanii jiru. Kunoo todun kunus.
Musee Bihii Abdii masaraa pirezidaantii magaalaa Hargeessaatti haasaa taasisaniin kan paartii waddaanii irraa filannoo torbee darbee injifatan Abdurahmaan Mohaammed Abdullaahii Irootiin baga gammadanittiin jedhan. Bihiin bayii filannoo kabajuuf waadaa galuu isaanii ibsuudhaan waadaa seenan irraa boodatti akka hin jenne dubbataniiru.
Kanaaf akka paartii kulmiyyeettis ta'e warra naaf sagalee kennutti martin waadaa keenya kabajnee bayii filannoo simachuun dirqama keenya. Filannoo labsame kan paartiin waddaanii injifate akka fudhannu ibsuun fedha. Sun ka sirnaa fi hojii kabajamaadha. Yeroo itti falminuu fi jeeqama keessaa humnu miti.
Abdurahmaan Iroo muddee 13 marsaa 5 tajaajiluuf Hargeessaa keessatti hirbuu seenuuf jiru. Abdurahmaan Iroo roobii har'aa fuula X irratti dhuga bahiinsa dursee waraabame maxxansameen akka heera Somaaliilaanditti gaafatama isaanii ba'uu isaaniif pirezidaantii aangoo gadhiisaa jiran baga gammaddan ittiin jedhan.
Shirgudoog iyo xildhibaanada baarlamaanka dalka ee shuruucda lagu maamulayo doorashooyinka.
Carraa kanaan kabajaa keenya kan ol kaasu filannoo barbaachisaa kana ka geggeessan pirezidaantii Rippaabilikii Somaaliilaandii fi mootummaa isaanii nan galateeffadha. Filannoo kana geggeessuuf cimina nan agarsiiseef koomishina filannoos galateeffachuun barbaada.
Abdurahmaan Iroo mirgi uummata Somaaliilaand eegamuusaa akka mirkaneessan dubbatanii ilaalcha isaanii siyaasaaf dhuunfaaf miidhaan osoo hirran ga'in alaabaa keenya jalatti qixxeetti ilaalamu jechuun waadaa seenaniiru. Komishiniin filannoo Somaaliilaand Kibxata darbe akka beeksisetti Iroon sagalee 163.92 yoo argatan Bihiin sagalee 34.81 argataniiru. Gama biraan ministeerri maalaa Itoophiyaa ibsa gabaabaa kenneen kan filataman pirezidaant Abdurahmaan Iroon baga gammaddan jedhee jira. Pirezidaantichi filatamaniif pirezidaant Musee Bihii Abdii fakkeenyummaa mootummaa dimokiraatawaa agarsiisaniif Itoophiyaan ni galateeffatti jechuun ibsisuun eeree jira.
Pirezidaantiin Turkii Tayyib Erdogaan murtii Yuunaayitid Isteets Yuukireen misaa'elii fageenya dheeratuun Raashaa akka rukuttu dabarsite mormuudhaan akeekkachiisa kennanii jiru. Kunoota dunkunis.
Pirezidaantiin Turkii Tayyib Erdogaan Yuukireen Raashaa keessatti haleellaa raawwachuuf misaa'ela fageenya dheeraa gargaaramuuf Yuunaayitid Isteets murteessuu ishee mormuudhaan walitti bu'iinsa sana daran hammeessa jechuun roobii har'aa waajjirri isaanii barreeffama qoodeen beeksiseera. Yuukireen Kibxata darbe misaa'ela Yuunaayitid Isteets kan ATACMS jedhamu fayyadamuun naannoo Raashaa rukutte. Kan aangoo gadhiisaa jiru bulchiinsi pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden irraa guyyaa 1,000 waraanni Yuukireen geggeeffamu jalqabe irratti hayyama haaraa kennametti fayyadamte. Guyyuma kana pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin galme imaammata Moskoo Hadeellaa Diinaa meeshaa barame fayyadamuun raawwatameef deebii kennuuf meeshaa niwukilaaraa fayyadamuuf ulaagaa diriirsuu raggaasisan. Erdogaan balalii Biraaziil bakka walga'ii biyyoota guddataa jiran kan G20 irraa gara Turkiitti deebi'an irratti gaazexeessotaaf ibsa kennaniin tarkaanfiin Baayden tarkaanfii waraana kanatti bidda qabsiisuuti malee kan xumuramuusaa mirkaneessu utuu hin taane babal'isuutii jedhan. Tarkaanfiin kun walitti bu'iinsa kana hammeessuu qofaa miti garuu Raashaan tarkaanfii cimaa akka fudhattu taasisa jechuudhaan Mooskoof Kiyiv gocha akkasiirraa akka of qusatan gaafataniiru. Miseensa Neetoo kan taate Turkiin abbaa biyyummaa Yukireen ni kabajji weerara Raashaas balaaleffatteetti deeggarsa waraanaas Kiyiviif kenniteetti. Garuu Turkiin galaana gurraacha irratti Raashaaf Yukireeniif hollaa waan taateef uggura warreen gama dhihaa Mooskoorra kaa'an mormiteetti.
Hayyee oduuwwan keenya kanuma amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa naannoo Oromiyaatti manni murtii godina Shawaa Lixaa namoottan sadii yakka nama ukkaamsuutiin maallaqa gaafataniiru jedhe tokkoon tokkoo isaanii irratti hidhaa waggaa 11 murteessuu isaa waajjirri abbaa alangaa godinichaa ibsee jira. Himatamtoonni sadanii mucaa waggaa 7 magaalaa Hoolotaa keessatti ukkaamsanii fudhachuudhaan waraana bilisummaa Oromoo of fakkeessuudhaan maatii mucaa irraa birrii biliyoonii tokko gaafachuu isaaniitiin akka ta'e abbaan alangaa kun ibsee jira. Cahaay Daamxoo abbaa mucaa haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qopheessitee jirti, waliin haacaqasu.
Godina Shawaa Lixaa aanaa Walmara magaalaa Hoolotaatti onkoloolessa 24 bara 2017 guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 8 mucaa umriinsaa waggaa 7 ta'u ukkaamsanii fudhachuudhaan gara aanaa ejere kan geessan dargaggoonni 3 hidhaadhaan adabamani. Waajjira abbaa alangaa godina Shawaa Lixaatti abbaan adeemsa hojii qorannoo yakka adda addaa obbo Baqqala Beekaa waa'ee yakkichaa sagalee Ameerikaaf innaa ibsan.
Mucaa maatiin gara hojiitti ergatu dargaggoonni hernias yookaan ashuungeefa nama mucaa kana gaa naannoo dhumatti waan wal beekanii poortoo seeniiti amma addoo manaatti ittiin deemtaa jedhanii mucaan isa waanuma isaan beekuuf hojiin hin seene. Seenee osuma deemaa jiru gaa naannoo manaa gaafa ga'u osoo diidanii too ukkaamsanii fudhatanii deemanii. Fudhatanii deemuudhaan godinuma Shawaa Lixaa aanaa yeree ganda dhaamottuu jedhamu geessanii too mana hona walii keessatti ogguranii tursiisanii. Bula gara maatii mucaa horii waggaa 7 kanatti bulbulanii too mucaan keessan nu bira jira mileena tokko fiddanii fudhattu yookaan reenfasaa fudhattu kan jedhame maatii rifachiisanii. Sana booda maatiin kun rifannaa keessa galee qaamolee nageenya poolisii beeksisuudhaan hawaasni hundinuu birmatee too hordoffii taasisanii jechuudha. Gaafa 25 ji'a lammaffaa 2017 ganama keessa sa'aatiin tokko yoo ta'u bakka itti ogguranii jiran kanatti to'annaa gala ooluu danda'anii jechuudha.
Obbo Baqqalaan itti dabaluudhaan hordoffii taasisameen himatamtoonni kunneen seeratti dhiyaatanii murtii argataniiru jedhan.
Kutaa qorannaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Hoolotaatti dhiyaate qorannaan isaa eegalee galmeen ragaa barbaachisaa ta'een ijaaramee xumuramee fagaraa waajjira abbaa alangaa godina Shawaa Lixaatti dhiyaatu baana alangaa godinaaf galmicha keessa ilaaluudhaan seera akkaa bara 1990 ijaaree keewwata 1590 muraa tokko baasii 2 jalatti. Mana murtii olaanaa godina Shawaa Lixaatti hundeesse. Kanarraan kanneen mirgaa taasifamee himatamtoonnis addatti dhiyaatanii eenyummaan isaanii erga dabare booda himata irratti dhiyaate dubbifamee fi akkaataa galuufii danda'u dubbifamee gochicha raawwachuu isaanii guutumaa guutuutti amananii dhaabbacha irratti. Kanuma ragaa abbaa alangaa dhaga'uun osoo hin barbaachisne akkaataa namicha amantaa isaaniitiin murtiin adabbii.
Obbo Geetaahuun Taaddasaa jiraataa magaalaa Hoolotaa ta'uu isaanii ibsanii mucaan isaanii akkamiin akka ukkaanfame ennaa eeran.
Haati isaa gara suuqii tokkotti jirte suuraan suuqii mi'a ta'e bitee deemuu ofitti waamanii odeeffannoo kana gaafa mucaa fi himatamtoota irraa arganne jechuudha. Sanii booda mucaan yeroo bitee deemuu hin dhabame barbaadaa turre galgala naannoo sa'aatii tokkotti nu bilbilan. Yeroo naa bilbilu ani aadaa gargaaraa fi bilbilaan naa jedhe. Sibiil jiran turee maal jennaan ani jaalchoonni isaan jedhama. Kanaaf daa'ima kee fudhannee moorata galee jira. Haa ta'u naa deebisaa kaayaa rakkoo hin dhabin jedhe. Gaafa ta'e waan ajajamtee raawwattu malee.
namoota sadii yakka kanaan shakkamanii murtee argatan keessaa tokkoof obboleettii ta'ushee kan erte shamarreen tokko waa'ee obboleessa ishee innaa ibsitu.
Ani immoo oduun akka maatiitti dura quba qabaadde maal hojii akka inni kana yaadu beeka obboleettii koo jalqaba Finfinneetti barachaa ture nama mala gaarii mala qabeessa ture ka amma beeknutti amma gaafa guyyaa sanitti badiin hin hojjatee beeku tanaan dura hin jiru. Achitti gaafa qabamanimmaa erguma qabamanii dhufanii argine qabeebanan bufe.
Obbo Baqqalaa Beekaa akka jiranitti dargaggoonni karaa hin malleen maallaqa argachuuf jecha maqaa hidhattoota Waraana Bilisummaa Oromoo ofitti maxxansuun namoota ukkaamsan baay'achaa jiru jechuun eeranii galmeen Ermiyaas Faakuun isa shanaffaadhaa jiran. Bara 2016 sadarkaa aanaatti galmeen sadii murtee argateera. Bara kanammoo sadarkaa godinaatti galmee lamatu murtee argate jechuunis himani. Gabaas Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo.
Amma immoo gara yuunaayitid isteetsiitti yookaan gara biraaziilitti isin deebina gara biyya alaatti jechuudha. Walgayiin hoggantoota biyyoottan dureeyyii 20 biyya biraaziil keessatti guyyoottan lamaa fi taasifamaa ture waa'ee jijjiirama haala qilleensaa iyyuma hir'isuudhaa fi dureeyyiiwwan irratti dilaala dabaluu irratti ibsa baasuudhaan xumuramee jira. Ibsi xumuraa walga'ichaa waa'ee Yukireenii fi Gaazaa irratti akkaataa Yuunaayitid Isteets barbaaddutti ijjannoo qabachuu hin dandeenye. Marsaa masaraa waayit haawus irraa gabaastuu VOA kan taate Paatsii Widaakusiwaaraa pirezidaanti Joo Baayidenii wajjiniin gara Riyoo de Janeeroo deemuudhaan gabaasa qopheessite qabdi. Waliin caqasnu. Keessummeessituu walga'ii biyyoottan dinagdeedhaan guddatanii 20 isa bara kana kan taate biyyi Biraaziil. Hirmaattonni walga'ichaa akka dhimma biyyoottan guddachaa jiranu warreen kallattii kibba addunyaatti argamanu akkasumas dhimma Raashaatii fi Chaayinaa irratti dursa kennanuudha kan xiyyeeffannaa taasifte. Pirezidaantiin Biraaziil Luuyi Inaansiyoo Luulaa Daa Silvaa yaanni dinagdee addunyoomsuu akka hin milkoofneedha kan ibsan. Walakkeessa raafama guddinaa kana keessatti hawaasni addunyaa falmii olaantummaatiin kaayyoo malee doonii oofuu waan gadhiise fakkaata. Akka yaa'iin bishaanii gara balaatti nu dhiibaa jiruutti bishaan keessatti harcaanee hafna jedhan. Gareen biyyoottan diddammanii kun waa'ee dhimma ho'ina lafaa iyyummaa hanqisuudhaa fi dureeyyiiwwan addunyaa irratti dilaala dabaluu irratti ibsa waloo baasee jira. Akkasumas manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii miseensota isaa shanirraa akka ol guddisu walga'ichi waamicha taasisee jira. Ibsi garee biyyoottan 20 Gaazaadhaa fi Libaanoon keessatti akka waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamu gaafate waldhabdeen Israa'elii fi Paalestaayin karaa fala mootummaa lamaatiin akka xumura argatus waamicha taasisee jira. Garuu mirga Israa'el isa balaa ofirraa ittisuu irratti qabdu isa Yuunaayitid Isteets deeggartu ilaalchise ibsichi waan jedhan qabu. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden dhimma kanarratti waan jedhan qabu. Warreen as jirtan hundi garee Hamaas isa walii galtee didirratti akka dhiibbaa taasiftanuun gaafadha jedhan Joo Baayiden. Walga'ii dhuma waggaa kanaatti taasifame irratti hoggantoonni biyyoottan garee 20 dhiibbaa dinagdee fi miidhama namoomaa lolli Yukireen keessatti taasifamaa jiru geessisaa jirus tuqanii jiru. Ittuu Raashaa hin balaaleffatin. Yukireen meeshaalee waraanaa fageenyatti dhukaasamanii isa Yuunaayitid Isteets fi Biriteen irraa argatte fayyadamuudhaan dachee Raashaa irratti dhukaasa jalqabuu ishee hordofuudhaan lolichi akka babal'achaa deemu taasisaa jira. Dhimma kanarratti walga'iin biyyoottan 20 ijjannoo fudhachuu dhiisuu isaa irratti Yukireen komii qabdu dhiyeessiteetti. Akkas jedhanii pirezidaantiin biyyatti Volodomir
Zelenskii.
Har'aa biyyoottan miseensota garee 20 Biraaziil keessatti walga'ii ta'anii jiru. Waan tokko hin dubbanne. Waan jabaa ta'e tokkollee hin dubbanne. Kanaafuu erga biyyoottan garee 20 tarsiimoo hin qabaanne tarsiimoo kamutu jiraachuu danda'a jechuudhaan gaafataniiru. Aangoorra dhufuu Doonaald Tiraampiin dursee gargaarsi Yukireeniif taasifamuu qabu yaaddoo hoggantoota biyyoottan walga'icha irratti hirmaatanii keessa seenee jira.
Presidenti hara United States ta'ani kan filatamani Donald Trump gargarsa meesha warana Ukraine fi ergu niqeeku. President Joe Biden walgayi presidenti Brazil wajjiniin taasisaniin dhimma jijjiirama qilleensaatii fi dhimmoottan biroo irratti tarkaanfii hariitiidhaan fudhatamuu qabu irratti dubbataniiru. Donald Trump irra deddeebi'uudhaan jijjiiramni qilleensaa waan dhugaa hin taanedha jechuun isaaniis ni beekama. Brazil walgayi garee biyyoottan 20 kan xumurte baalli biyya Afrikaa kibbaatti dabarsitee kennuudhaani. Afrikaan kibbaa presidenti garee 20 itti aantuuti.
Ayyee qophiin keenya taanu qophii torbanii dimokiraasiidha. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet duraanii Doonaald Tiraamp yakkaawwan ciccimoo 34 yakkamaadha jedhamanii jiru. Murtoonni yakkaa kun waan filannoo darbeen wal qabatee akka turu taasifamee ture. Amma garuu pirezidaantiin Doonaald Tiraamp pirezidaantii ta'anii filatamaniiru. Dhimmi isaanii kun immoo maal ta'uu danda'a wanti jedhu ifamiti. Gabaasa Tiinaa Tarniin qophaa'e mitikoo fi qaaduu akka taanutti dhiyeessa.
Pirezidaantiin filatame Doonaald Tiraamp yakkoota kanaan itti murtaa'a laata? Kun gaaffii deebii argachuun irra jiraatu. Akka abbaa seeraa kutaa Niyuyoork waan Maarchaanitti pirezidaantii duraanii kan yakkamaa ta'uun irratti argame. Amma immoo pirezidaantii itti aanu ta'e haala baratame miti. Tiraamp ji'a caamsaa darbe keessa bara 2016 osoo hin filatamiin dura taatoo fiilmii beekamtuu saalquun namtii isa adaalt fiilmii jedhamu Storm Daniels waliin walquunnamtii saalaa raawwate dhoksuuf jecha maallaqa kaffaluu akkasumas galmeewwan biizinasii sobaa waliin dhahuudhaan yakkoonni 34 irratti argamaniiru. Murtoon adabbii Tiraamp inni haashmanii yookaan maallaqaan callisiisuu jedhu yeroo baay'ee duubatti kan harkifatee fi ji'a kana jalqabarra immoo filannoo injifachuusaa hordofee adeemsa seeraa gaaffii keessa galcha. Anna Kominsk mana barumsaa seeraa Niyuyoorkitti piroofeesaradha.
Really the core of this is to find out whether or not Trump's sentencing is going to move forward at all.
Gumatti dimichi murton Trump irratti taasifamu akkuma jirutti itti fufamoo dhiisa kan jedhu beekudha. Akkasumas yoo nu taasifama ta'e osoonni waajjira hin seenin ta'amoo erga aangoo fudhateen booda yookaan himannichi haqama ta'a kan jedhu dabalateeti.
Gareen abukaatoo Trump ajaja manni murtii waliigalaa ji'a adoolessaa keessa kenna irratti hundaa'uun mirga himatamuu dhabuu pirezidaantummaa akka kennuu fi himannaan irra jiru akka haqamu jechuun falmu. Abbaan alangaa aanaa Manhattan Alin Bragg yakkamaa ta'uun isaa kan irratti ragga'e osoo manni murtii waliigalaa ajaja sana hin kennin duraa fi yeroo sanattis Tiraamp pirezidaantii hin taane jechuun falma. Xalayaa abbaa seeraaf barreesseenis yaalii himannicha haqsiisuuf taasifamu abbootiin alangaa ni falmina jedhe hanga barri aangoo Tiraamp xumuramutti banaa ta'ee akka turus gaafateera.
If Juan Merchan decides that he agrees with the prosecutor's suggestion,
yo Juan Merchan yaad abbootii alangaa akka carraa ta'ee walii galuuf murtees haala addaan himata pirezidaantii Yuunaayitid Isteets karaa hin baratamneen adeemsa falmii haqaan taasisuu jedhamuun waamamuun tursiisa. Karaa bu'a qabeessa ta'een barri aangoo Doonaald Tiraamp 2029 yemmuu xumuramu pirezidaantummaa irraa bu'uu itti fufsiisa.
Himannaawwan pirezidaantii filatame kan maallaqaan callisiisuu qofa miti. Gorsaa addaa Jaakis Miiziin kan dhiyaataniiran dhimmoonni federaalaa lamas jiru. Tokko ragaawwan icitii haala hin malleen qabatee argamuu fi filannoo gidduu seenuu kan jedhu isa biraati. Akkuma imaammanni ministeera haqaa yeroo dheeraaf ture pirezidaantonni yakkaan himatamuu akka hin dandeenye daangessa. Haa ta'u malee filannoo gidduu seenuun himannaan Joorjiyaatti itti banameeru kan aangoo federaalaa jala hin seenu.
Technically, the state of Georgia is free to proceed.
Adeemsa teeknikaan kutaa Joorjiyaa imaammata ministeera haqaan osoo hin daangeffamin dhimmicha itti fufuu danda'a garuu. Ni godhu tumsa Tiraamp irraa argachuu itti fufuu danda'u jedhanii eeguun ni danda'ama. Kan tumsa White House barbaadu himatamaan dhaddachatti dhiyaachuuf nama pirezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'e tajaajilaa jiru.
Haalonni kanaan dura argamanii hin beekne dirree seeraa keessatti uumamaniiruu jala gabaasni Tiinaa Tarniin sagalee Ameerikaaf Niyuyoorkirraa ergiteettu.
Imaman nibiyya taliyani inni immi godantota giddugala tursiisa albiyya albaniya keessatti akka ilaalamu jedhu danqa seera isa mudatee jira. Kunis abbootiin murtii roomi dhimmichi akka mana murtii haqa gamtaa awurooppaatti dhiyaatu taasisuu isaaniitiin. Kun immoo murtii kennuudhaa fi ji'oottanii fi waggoottanii fudhata jedhamee jira. Gabaasa Henrii Rejweeli dhimma kanarratti qopheessa jaallannee gammadaa akkanatti dhiyeessiti.
Xaaliyaaniin Albaaniyaa keessatti bakka tursiisa godaantotaa lama jaarteetti karoorri Roomaa godaantota bishaan galaana idil-addunyaa keessaa baraaraman iyyannoo koolugaltummaa dhiyeeffatan dhimma isaanii saffisuuf ture. Kanneen hin milkoofne ammoo hatattamaan gara biyyoota irraa ka'anitti deebifamu. Xaaliyaaniin ji'atti godaantota 3,000 wiirtuuwwan kanneen keessatti dhimma isaanii gaggeessuuf abdii qabdi turte. Kunis godaansa seeraan alaa ittisuuf tarkaanfii guddaadha. Garuu hanga ammaatti godaantota Masriif Baangiladesh irraa dhufan 24 qofatu gamas dhaqqabe. Sana booda hundi isaanii ajaja mana murtii Roomaatiin lafa giddugaleessa Xaaliyaaniitti deebifamaniiru. Abbootiin murtii kunneen murtii dhiheenya kana manni murtii gamtaa Awurooppaa kenne caqasaniiru. Godaantonni biyyi irraa ka'an kamiyyuu balaa yoo qabaatan nageenya qabdi jedhamee fudhatamuu hin danda'u. Abbootiin murtii Xaaliyaanii amma hiika sanarratti ibsa dabalataa barbaadaa jiru jechuudhaan ogeettiin seeraa Andriyaan Deeliyoo ibsaniiru. Abbootiin murtii kunneenis murtii dhiheenya kana manni murtii haqaa gamtaa Awurooppaa kenne caqasaniiru. Biyyi godaantonni irraa ka'an kamiyyuu kutaaleen isaanii balaa yoo qabaatan nageenya qaba jedhamee fudhatamuu hin danda'u jedhan. Abbootiin murtii Xaaliyaanii amma hiika sanarratti ibsa dabalataa barbaadaa jiru jechuudhaan ogeettii seeraa ka ta'an Andriyaan Deeliyoo ibsanii jiru.
Biyyoonni guutummaatti nageenya qabaachuu qabu. Sababni murtii kanatti geessummoo abbaa biyyummaa lafaa ala ta'uun garuu garee irrattis hojiirra ooluu danda'a. Fakkeenyaaf Baangiladesh fi Masriil akkasumas Tuuniziyaa akka waliigalaatti nageenyi hin jiru. Garuu namoota saala walfakkaataa jaalalleewwan walii ta'aniif falmitoota mirgaa namoomatii fi gosoota biroo nageenyaan qaban.
Seerri gamtaa Awurooppaa seera biyya keessaa caalaa dursa qaba. Abbootiin mana murtii haqaa kan gamtaa Awurooppaa murtii kennuudhaaf ji'oota fudhachuu danda'aa jedhan ogeettiin seeraa kun.
Ani waggaa tokko gadii mitiin jedha. Kanaaf kun ugguramu jechuudha.
Kun imaammata muummittii ministeera Xaaliyaanii Joorjiyaa Malooni kan hiika abbootii murtii Xaaliyaanii mormaniif duubatti deebi'insa guddaadha. Ji'a darbe Malooniin haasawaa dhageessaniin waliigalteen Albaaniyaa kan bu'uuraa ta'uu ibsanii turan.
Kuni daandii haaraa jajjabeessaa kanaan dura mul'atee hin beekne. Afuura Awurooppaan qabdu haala gaariidhaan an calaqqisiisu.
Malooniin torban kana dureessicha Ameerikaa fi michuu pireezidaantii filatamoo Doonaald Tiraamp kata'an Elon Musk irraa deeggarsa argataniiru. Elon Musk eksii irratti murtii mana murtii Xaaliyaanii kanaaf deebii kennuudhaan abbootiin murtii kun deemuu qabu abbaa irree hin filatamnedhaa jechuun barreessan Elon Musk. Pireezidaantiin Xaaliyaanii Sergiyoo Mattarella kamisa darbe gidduu seenummaa Elon Musk ceepha'uudhaan abbaa biyyummaa Xaaliyaanii kabajuu qabaattiin jedhan. Xaaliyaaniin yeroo dheeraaf rakkoo godaansa Awurooppaa keessatti sarara duraarra turte. Godaantonni seeraan alaa 1,058 ol bara kana hamma baatii ammaa kanatti galaanaan dhufaniiru. Kunis sabara darbee irra jechuun 2023 irraa dhibbeentaa 60 gadi bu'eera. Guutummaa gamtaa Awurooppaa keessatti mootummoonni godaansa hir'isuuf dhiibbaa jala jiru. Waliigalteewwan kan akka Xaaliyaaniif Albaaniyaa gidduutti tolfame kanaan godaantota dhufan biyyootii sadaffaa keessatti qubachiisuuf hojjechuun isaaniis mul'ataa jira.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.